assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida farg'onalik fermer dala shiyponida o'zini osdi. Qirg'izistonning sobiq muftisi, taniqli olim Chubak Hoji Jalilov 11 iyulga o'tar kechasi kasalxonada olamdan o'tdi. Namangan viloyat Popcon metallurgiya va servis kolleji o'qituvchilari bir kunda yoppasiga ishdan bo'shatildi.
Bo'ynimda kredit bo'ldi, kredit. Ana endi u kreditni qanday qilib o'qamoqmisiz, qaytaraman. Haligi ustob bo'lam bo'lmanda o'zim bo'yada etmasam.
Niderlandiya Rossiyani MH17 reysi urib tushirilishidagi roli uchun Yevropa inson huquqlari sudiga berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hozir kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida Sadriddin Ashur. 2020-yil 11-iyul soat 10 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 12206 nafarni tashkil etdi. O'tgan bir kun orasida virus yuqtirganlar 463 kishiga ko'paydi. Bu haqda xabar bergan Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, yangi kasallanish holatlarining 126 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasida, 30 nafari Toshkent shahri aholisi orasida, 14 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 9 nafar Navoiy viloyatida koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lib karantinga olingan fuqarolar orasida aniqlangan. 4621 nafar bemorga belgilangan standartlar bo'yicha davo choralari ko'rilmoqda. Ulardan 43 nafari og'ir, 10 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Toshkent shahri Mirobod tumanida yashovchi 50 yoshli ayol o'tkir yurak qon tomir va nafas yetishmovchiligidan vafot etdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lum qilgan. Xabarda aytilishicha, bu ayol 3 iyuldan 9 iyulgacha uy sharoitida davolanib yurgan. Nafas yetishmovchiligi belgilari kuchaygach, 1-son shahar klinik kasalxonasiga yotqizilgan. Unga COVID-19 infeksiyasi og'ir kechishi, ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan. Kasallik o'tkir nafas va yurak qon tomir yetishmovchiligi bilan kechgan. Shuningdek, yurak ishemik kasalligi ilk aniqlangan qandli diabet hamroh kasalliklari bilan ham og'rigan. 9-yil kuni bemorning ahvoli og'irlashib, nafas yetishmovchiligi belgilari kuchayganligi sababli sun'iy nafas olish apparatiga ulangan. Bemor 1 yildan buyon onkologik kasallik bilan og'rib kelgan. Shifoxonada bemorning davolanishi davomida shifokorlar tomonidan konsultatsiya va konsulimlar qilingan. Davolash jarayoni mutaxassislar tavsiyasi asosida olib borilgan. Biroq shifokorlar tomonidan standartlar asosida o'tkazilgan reanimatsiya muolajalariga qaramasdan bemorning ahvoli keskin og'irlashib vafot etgan. O'zbekistonda koronavirus yuqtirayotganlar soni yana oshishi sababli Respublika maxsus komissiyasi 13 iyuldan 1 avgustga qadar respublika miqyosida navbatdagi karantin cheklovlarini joriy etdi. Komissiya qarorida sartaroshxona va go'zallik salonlari faoliyati, mahalliy aviaqatnovlar va temiryo'l qatnovi to'xtatilishi aytilgan. 65 yoshdan oshgan shaxslarga o'zini-o'zi yakkalash hayot tarziga qat'iy rioya etish hamda sababsiz uydan tashqariga chiqmaslik tavsiya etiladi. Shuningdek, joriy yil 18-19 iyul hamda 25-26 iyul shanba yakshanba kunlari butun sutka davomida respublika miqyosida harakatlanish avtotransport vositalarining, shu jumladan yo'nalishsiz taksilarning harakati to'liq to'xtatiladi. Endi xalqaro xabarlar bilan tanishing. Rossiyaning Xabarovsk o'lkasida gubernator Sergey Furgal hibsga olinishidan norozi 10 minglab odam namoyishga chiqdi. 11-yil kuni Furgal tarafdorlari Xabarovsk shahrining Lenin maydonida to'planib, Komsomol maydoniga qarab yurib bordi. Namoyishchilar prezident Vladimir Putin nazarda tutgan holda Putin o'g'ri va tsar yo'qolsin deya hayqirishdi. O'lkaning Komsomolsk, Amur, Elban, Solnichniy hamda boshqa shaharlardan norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. 10-yil kuni Moskva shahrining Basmaniy tuman sudi 50 yoshdagi Furgalni 9-sentyabrgacha tergov izolyatorida ushlab turish haqida qaror chiqargan edi. Unga qotillikka urinish va 2 mahalliy tadbirkorni o'ldirishni buyurish ayblovlari qo'yilgan. Vladimir Jirinovskiy Rossiya Davlat Dumasi qilgan chiqishida Furgalning qo'lga olinishi ortida siyosiy motiv borligini ta'kidladi. Ukraina Bosh prokuraturasi sobiq prezident Petro Poroshenkoga qarshi yana 4 jinoyat ishini ochdi. Bu haqda 10-yil kuni Poroshenkoning advokati Ihor Xolovan ma'lum qildi. Advokatning so'zlariga ko'ra, tergovlar tadbirkor Ihor Kolomoysk iltimosi bilan ochilgan. Kolomoysky Poroshenkoni Privatbank faoliyatiga aralashishda ayblab keladi. Xolovan Poroshenkoga qo'yilgan ayblovlar ortida siyosiy motiv borligini ta'kidladi. Poroshenkoning uzoq yillik raqibi Kolomoysky 2016-yilda Markaziy bank Privatbankni o'z nazoratiga olishi ortidan bank boshqaruvini qo'ldan boy bergan. Joriy prezident Zelenskiyning Kolomoysky bilan yaqin munosabatda ekanligi aytiladi. Bunga qaramasdan Zelenskiy o'zini oligarxlardan uzoq xalq nomzodi o'laroq ko'rsatib keladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanining Sultonobod qishlog'ida yashagan fermer 42 yashar Akmaljon Otabekov 9 yilkini o'z dala shiyponida osilgan holda topildi. Marhum yaqinlariga ko'ra Akmaljon o'zini osishdan oldin dala shiyponi eshigini ichkaridan qulflab olgan va ukasiga qo'ng'iroq qilib chaqirtirgan. Marhumni yaqindan bilgan fermer uning o'z joniga qasd qilishiga hokimlik tomonidan rejadan ortiq bug'doy topshirishga majburlagani sabab bo'lganini iddao qilmoqda. Uchko'prik tumani hokimlik axborot xizmati rahbari tumanda birorta fermerga bunday majburiyat yuklanmaganini, fermerning o'limidan esa mutlaqo xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Uchko'prik tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Akmaljon Otabekovning o'limini tasdiqladi. Ha, o'zini osib qo'yibdi deyishyapti, lekin bu haqda ma'lumotim yo'q. Bu ish bilan tuman prokuraturasi shug'ullanyapti, dedi mulozim. Akmaljon Otabekovni yaxshi taniydigan, ismi sir qolishini so'ragan uchko'priklik fermerlardan birining aytishicha, voqea 9 yil kuni ertalab marhumning dalasida sodir bo'lgan. Ukasining aytishicha, Akmaljon ertalab soat 8 da tezda dalaga yetib kel, komissiya kelarmiz deb qo'ng'iroq qilgan. Ukasi borsa, dala shiyponi ichidagi uyga kirib, eshikni ichkaridan qulflab o'zini osib qo'ygan ekan. Tezda arqonni kesib tushirib olsa, allaqachon joni chiqqan ekan. Bir xat ham yozib qoldirgan deyishadi, lekin u xat hozir kimning qo'lida bilmayman, deydi fermer. Uning iddao qilishicha, 1-2 kun avval tuman hokimi rejadan ortiq yana 5 tonna bug'doy topshirasan deb bosim qilayotganini Akmaljonga aytgan. Akmaljonning yeri suv ta'minoti juda ham qiyin bo'lgan obod o'lka cho'l hududida 26 gektar yeri bor. Shartnomasi 51,5 tonna bug'doy topshirish edi. U 51,6 qilib bajargan. Hokimlik yana qo'shimcha 5 tonna bug'doy talab qilayotgan ekan. O'zi cho'l hududida g'alla yetishtirish juda qiyin, yana buning ustiga qo'shimcha g'alla so'rash hokimlik uchun yangilik emas. Viloyat uchun, respublika uchun 5 tonna 10 tonna qo'shib ber deb ezib yuborishadi, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, Akmaljon va boshqa fermerlar shu paytgacha o'tgan yili klasterga sotgan paxtasining pulini ololmagan. Haqiqatan hokim juda qiynavordi. Fermerning ko'z tikkani shu bug'doy edi, chunki klaster hali ham aksariyat fermerning paxta pulini bermagan. Mana qo'shni buvayda tuman rejadan ortiq 200 tonna topshirgan xolos. Bizning tuman 1000 tonnadan oshiq topshirsa ham yana fermerlarni qo'ymayapti. Hozir bizda asosiy rejadan tashqari yana 4 reja bor. Birinchi respublika rejasi, viloyatni rejasi, tuman rejasi va hokimning o'zining rejasi. Misol uchun 100 tonna shartnomadagi reja bo'lsa, qo'shimcha rejalar bilan 150 tonnaga borib qolyapti. Shunda ham qiynayapti-da, deydi fermer. Uchko'prik tumani hokimligi axborot xizmati rahbari Azizjon Ermatov 10 yil kuni Ozodlik bilan suhbatda bir kun oldin fermerning o'zini osganligi voqeasidan mutlaqo xabari yo'qligini aytdi. Yo'q. Unaqa voqea sodir bo'lmadi. Meni umuman xabarim yo'q, hozir sizdan eshitib turibman, dedi Azizjon Ermatov. Matbuot kotibi fermerning o'zini osishiga ortiqcha bug'doy topshirishga majburlangani sabab bo'lishi haqidagi iddaolarga bunday deb javob berdi. Uchko'prik tumani bug'doy planini viloyatda 2-chi yoki 3-chi bo'lib boshida bajargan. Bizda bug'doy mo'l ko'l bo'ldi. Plandan ortig'i fermerlarning o'zlariga, ishchilariga qolgan. Birorta fermerning rejasidan ortiq bug'doyi olinmagan, dedi Azizjon Ermatov. Marhum 42 yashar Akmaljon Otabekovning 11-chi sinfda o'qiydigan bir o'g'li yetim qoldi. O'zbekistonda hukumat rejasini bajarish bosimi, bor bug'doyni o'rib olish ortidan fermerlarning o'z joniga qasd qilish hollari tez-tez uchrab turadi. Jumladan, o'tgan yilning 24 aprel kuni Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 29 yoshli fermer o'z uyi molxonasida o'zini osib qo'ygandi. Beruniy tumani hokimligining ozodlik suhbatlashgan xodimi fermerning yeri ruxsatsiz ekin-ekkani uchun olib qo'yilganini tasdiqlagan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Qirg'izistonning sobiq muftiysi, taniqli olim Chubak Hoji Jalilov 11 iyulga o'tar kechasi kasalxonada olamdan o'tdi. U endigina 45 yoshga kirgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bishkekdagi milliy gospital xodimlari Ozodlikning qirg'iz xizmatiga Chubak Jalilov kasalxonaga 10 iyul oqshomida og'ir ahvolda olib kelinganini ma'lum qilganlar. Bemordan qabul qilgan vrach so'zlariga ko'ra, u o'zini kislorod konsentratoriga ulab qo'yishni iltimos qilgan. Bemorga kislorod berilganiga qaramay, bir soatdan keyin jon taslim qilgan. Chubak Hoji Jalilovga 2 tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan, 10 yilgacha uyida davolanib yurgan. Chubak Hoji Jalil 1975-yil 21-yanvarda Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumani Baymunduz qishlog'ida tug'ilgan. U 1996-yili Qirg'izistondagi Islom universitetini tamomlagan. Shundan so'ng u 3 yil mobaynida Yusuf Xos Hojib nomidagi Qirg'iziston Milliy universitetida arab tilidan dars bergan. Chubak Jalilov 2000-yildan 2006-yilgacha Saudiya Arabistonining Makka shahridagi Ummul Qura xalqaro universitetida ta'lim olgan. 2010-yildan 2012-yilgacha u Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasiga rahbarlik qilgan. Chubak Hoji Jalilov qirg'iz musulmonlari orasida eng ta'siri kuchli diniy arboblardan biri bo'lib hisoblanardi. U ahli sunna val jamoaning Hanafiya mazhabiga mansubligini bot-bot takrorlab turar, fatvolarini ham Hanafilikning Maturidiya ta'limotiga muvofiq ravishda chiqarib kelardi. Chubak Jalilov o'zbekistonlik ulamolar bilan ham tig'iz aloqada bo'lgan. O'zbek musulmonlari uning mintaqa miqyosidagi yirik olim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf to'g'risidagi maqtovli so'zlari 1995-yilda Toshkent aeroportidan o'g'irlab ketilgan Andijonlik Abduvali Qori Mirzayev haqidagi tanqidiy mulohazalari orqali yaxshi tanidilar.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Namangan viloyat Pop tumanidagi kon metallurgiya va servis kasb hunar kollejining qariyb 50 nafar o'qituvchi va texnik xodimlari 10-iyul kuni kollejga chaqirtirilib, mehnat daftarchalari qo'llariga tutqazildi. O'qituvchilarning aytishlaricha, bu kollej prezidentning o'tgan yil 6-sentyabrdagi PF 5812 farmoni bilan tugatilishga tushgan, lekin o'qituvchi va ota-onalarning shikoyatlarini e'tiborga olib, Toshkentdan yuborilgan maxsus komissiya kollejning mintaqa uchun zarur kadrlar yetishtirib chiqarayotganini nazarda tutib, kollej negizida ko'p tarmoqli kadrlar tayyorlovchi idoraviy kollej faoliyati yo'lga qo'yilishini qo'llab-quvvatlagan. O'qituvchilar ishdan bo'shatilishi haqida faqat og'zaki ogohlantirish olgani, pandemiya davrida ishsiz qolib, tirikchiligi og'irlashishini aytdilar. Namangan viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i vazirlikdan maxsus ko'rsatma kelmagani uchun prezident qarori asosida ish tutganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pop kon metallurgiya va servis kasb-hunar kollejining o'qituvchilari 10-iyul kuni ozodlikka murojaat qilib, ular asossiz ishdan bo'shatilganidan shikoyat qildi. Kollej kasaba uyushmasi raisi Akramxon Abbosxonovning aytishicha, o'qituvchilarning yoppasiga ishdan bo'shatilishida mehnat qonunchiligi buzilgan.
O'sha 2 oy oldin shunday og'zaki endi hamma ishdan ketadi dedi. Ogohlantirish beramiz dedi. Bizning kollejimiz mana vazirlar mahkamasidan kelib o'rgan bu ishchi guruh. Endi hozirga kelib, tam 2 oy ogohlantirish bo'ldi. Bu 3-chi oy tamomdi. Sigazu mehnat shartnomasini bekor. 1 yil oldin ham shunaqa qisqartirish bo'lgan. Unda ham ishdan ketganlar hamisi hozir ko'chada qolgan.
Deydi Akramxon Abbosxonov. Kollej o'qituvchisi Toyirjon Sultonmurodovning aytishicha, prezidentning qarori chiqqandan so'ng ular ota-onalar bilan Vazirlar Mahkamasiga borib, kollejni qoldirish haqida iltimos qilgan.
Biz Soda qishlog'ida 35 ming aholi bor. Biz Gulla jamoatiga murojaat qildik, bo'lmaganidan keyin aholilar bilan birga Vazirlar Mahkamasiga borishga majbur bo'lganmiz. 30 kishi Vazirlar Mahkamasiga bordi, xullas dekabr oyida. Vazir o'rinbosari bizni qabul qilgan. O'zimizni hududga kelib o'rganishni aytdi. Respublikadan bizga ishchi guruhni kelyapti. Bizni kelib o'rganib, haqiqatan ham bu kollej qolishi kerak dedi. Biz uni prezidentga borib o'qiramiz. Prezident qo'l qo'ysalar, bu kollej texnikum bo'lib qolishi kerak ekan, aholiga haqiqatan ham bu kollejga ehtiyojmand ko'p ekan deb chiqqadib ketishdi. Shu vaqtgacha bo'ladi, qoladi, kollejdan qoladi, qoladi deb. Ana endi bugun adil kadr telefon qilib, ishdan bo'shatilaring. Endi biz hozir kim kunda borib majburan shunda o'ynib qolimiz bo'ldik.
O'qituvchi Odilxon Komilov so'zlariga ko'ra, bu kollej choda kom boshqarmasi va O'zbekiston temir yo'llari uchun zarur kadrlar yetishtirib berayotgan o'quv maskani edi. O'qituvchilarning aytishlaricha, prezidentning PF 5812 son farmonida kollej xodimlarini ishdan bo'shatish tugul bunga zarracha ishora beradigan biror bir norma yo'q. Ozodlik bu farmonga ilova qilingan tugatilishi kerak bo'lgan kollejlar ro'yxatini ko'rib chiqdi va u yerdan Pop tumanidagi kon metallurgiya va servis kasb hunar kollejini topa olmadi. Kollej direktori O'tkirjon Botirovning aytishicha, ularning maxsus komissiya xulosasidan umidi katta bo'lgan.
O'rgandi ishchi guruh, o'rgandi bo'lgandan keyin faoliyatini davom ettirilishi mumkin degan taqdim bizga berilgan. O'shanda Almali sanoat kolleji deb nom qo'yiladi. O'zini taklifini berib ketgan. Endi o'shandan beri Almali tasavvurimizga biz olmaymiz deb ular rad javobini bergan. Endi hozirgi paytda, hozirgi paytda endi vazirlikdan shunaqa taklif bo'lgan ekanki, bu kalenin teknikomda aylantırış mümkün. Bronte elge inisite biriktirip biriş mümkün. Bizden takvimi ulan biriktiler indi. Şu halde bir kunda boş farmamızdan aytile yaptı ki kararını biz kütürüp böyle kararını çıkan yok silahı ki. Deyip o zaman şuna kadar hala bitirip.
Deydi kolej direktori. Namangan viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Bahodir Tojmatov vazirlikdan boshqa xabar bo'lmagandan so'ng prezidentning o'tgan yil 6-sentyabrdagi farmoni bilan kollej tugatilganini bildirdi.
Bizda o'sha vazir mahkamasi ishchi guruhi bo'lgan ketganda shu endi hozircha o'sha javobi kelmadi. Bizda endi uni bu narsa deyishga qo'limiz hech qanday asos yo'q. Buni moliyalashtirish tugaganda bu birinchi yili tugadi buni moliyalashtirish. Bu xalq ta'limiga berilgan maktab bo'lgan bu. Boshqa ko'rsatma yo'q hozircha qo'limizda bizda. Endi boshqa ma'lumot ham yo'q.
Dedi boshqarma boshlig'i Bahodir Tojmatov. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining axborot xizmati rahbari Farhod Babashev ozodlik savollarini yozib olib, bu haqda vazir o'rinbosari Sarvarxon Buzurxonovdan javob olib, o'zi qo'ng'iroq qilishga va'da berdi. Ammo kun davomida ozodlikka vazirlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Dastur davomida O'rtasaroy karantin majmuasidagi to'palondan keyin mingdan oshiq odam tibbiy hujjatsiz chiqarib yuborildi. Toshkentda isitmasi borlarga tez yordam kelmayapti. Bir xususiy klinika COVID-19 uchun test o'tkazishni to'xtatdi. Samarqandda aliment to'lamagan uchun ushlangan 34 yashar erkak ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'ldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Niderlandiya hukumati Rossiyaning 2014-yilda Ukraina havo hududida Malaysia Airlines kompaniyasiga qarashli uchoqning urib tushirilishidagi ishtiroki yuzasidan Yevropa inson huquqlari sudiga berdi. 10-yil kuni Niderlandiya tashqi ishlar vazirligi Stef Blok hukumatning murojaatiga halok bo'lganlar oila a'zolari topshirgan individual shikoyatlar asos bo'lganini aytdi. Niderlandiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bildiruvda ushbu chorani ko'rish orqali hukumat mazkur individual ishlarga maksimal yordam ko'rsatmoqda deyiladi. Amsterdamdan Malayziyaga uchayotgan MH17 reysi uchog'i 2014-yil 17-yilda Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilar nazoratidagi hududda urib tushirilgan edi. Xalqaro tergov guruhi uchoq Rossiya parast ayirmachilar tomonidan Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi bilan urib tushirilganini xulosa qilgan. Qurbon bo'lganlar orasida 193 nafar Niderlandiya fuqarosi, shuningdek 43 nafar malayziyalik va 38 nafar avstraliyalik bor edi. Niderlandiya tashqi ishlar vazirligi bildiruvida mamlakat hukumati MH17 reysi urib tushirilishiga doir barcha ma'lumotni Yevropa sudiga o'tkazib berishini e'tirof etdi. Halok bo'lgan 65 nafar niderlandiyalik yo'lovchining oila a'zolari 2018-yilda Strasburg shahrida joylashgan Yevropa inson huquqlari sudiga murojaat qilgan edi. Niderlandiya tashqi ishlar vaziri Blok Associated Press xabar agentligiga bergan intervyusida shunday deydi. Hukumat o'laroq fojiyada Rossiya Federatsiyasi qo'li borligini xulosa qilishga yetaklovchi ma'lumot va dalillarga egamiz. Tabiiyki, halok bo'lganlar qarindoshlarida bu ma'lumotning barchasi yo'q. Shunday ekan, mazkur jarayonni boshlab biz ularga yordam bera olamiz, dedi. Moskva Ukraina sharqidagi to'qnashuvlardagi rolini muntazam suratda rad etib keladi. Kreml MH17 urib tushirilishiga doir bir necha alternativ teoriyani o'rtaga tashlagan. Ularning biriga ko'ra, yo'lovchi uchoqni Ukraina harbiy havo kuchlari yoki armiyasi urib tushirgan. Bu arada Haga shahridagi sud MH17 reysi uchog'i urib tushirilishiga bevosita aloqadorlikda ayblanayotgan 4 nafar shaxs ishini ko'rib chiqmoqda. Ayblanuvchilar Rossiya fuqarolari Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov hamda Ukraina vatandoshi Leonid Kharchenko hibsga olish uchun xalqaro order berilganiga qaramay, hamon ochiqda qolmoqda. Shuningdek, sud ayblanuvchilar ishtirokisiz bo'lib o'tmoqda. 6 yilga cho'zilgan tergov xulosalariga ko'ra, uchoqni Rossiya parast ayirmachilar Buk raketasi bilan urib tushirgan. Raketa ayirmachilar boshqaruvidagi hududga Ukraina-Rossiya chegarasi yaqinidagi joylashgan rus harbiy bazasidan olib kelingan edi.
O'zbekiston salomatlik.
O'rtasaroy karantin majmuasidagi to'polondan keyin mingdan oshiq odam tibbiy hujjatsiz chiqarib yuborildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 8-9 iyul kunlari O'rta Saroy karantin majmuasida saqlanganlar o'zlarining hech bir izoh va aniq ma'lumotsiz 18 hatto 30 kundan ko'proq ushlab turilganiga norozilik bildirdi. Temir qutilar shaharchasi bo'lgan bu majmuada saqlanganlar temir darvozalarni tepib, konteynerlar tepasiga chiqib, mas'ullardan o'zlarining chiqarib yuborilishini talab qildi. 9-iyul kuni bu to'polon aks etgan videolar ijtimoiy tarmoq qolaversa ozodlikda tarqalishi ortidan Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Ulug'bek Sobirov O'rta Saroy majmuasiga keldi. Ozodlikka mazkur zonadan xabar yuborganlarning aytishicha, 9-iyul kechki soat 6 dan bu yerda ushlab turilgan minglab odamni ommaviy ravishda chiqarib yuborish boshlangan va jarayon yarim tunga qadar davom etgan. 15-chi blokda saqlanganlardan biri shaxsan o'zi 55 o'rindiqlik 7 avtobus kelgani va odamlarni karantin hududidan olib chiqqaniga guvoh bo'lganini aytadi. Ozodlikka 23-chi blokdan yuborilgan qisqa video tasvirda esa tungi soatlarda avtobusga chiqarilayotgan karantindagi odamlar aks etgan. Ko'rib turganingizdek odamlarni hech bir tibbiy spravkasiz, ma'lumotnomasiz chiqarib yuborishmoqda. Shunchaki joyini bo'shatishmoqda, deyiladi bu qisqa videoga berilgan izohda. Ayni blokdan ozod qilinganlardan birining 10-iyul kuni ozodlikka aytishicha, O'rta Saroydagilar chiqqan o'nlab avtobus to'g'ri Toshkent vokzaliga kelgan. Toshkentliklar bu yerdan o'z uyiga ketgan bo'lsa, viloyatliklar tunni vokzalda o'tkazgan. Kechani chamadan ustida o'tkizdik. Ertalabki soat 7 da vodiyga bitta, vohaga bitta charter poyezd qo'yildi. Hozir manzilimizga keldik. Bilet uchun pul olishmadi, hammani bepul olib kelishdi dedi. Karantindan ommaviy tarzda chiqarilgan vodiyliklardan biri mahalliy vaqt bilan soat 3 lar atrofida. 20 mingdan oshiq odamga mo'ljallangan O'rta Saroy karantin majmuasidan 9-iyul kuni minglab odam, ularning ozodlikka ta'kidlashicha COVID-19 virusi yo'qligini tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnomasiz chiqarilgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan Sanitariya epidemiologik va osoyishtalik agentligi mutaxassisi 9-iyul kungi ommaviy chiqarilishni karantin bilan bog'liq tibbiy protokolga zid deb atadi. Karantin hududiga olinganlar 2 marta analiz topshiradi. Birinchisi karantinga joylashganining ertasi kuni, ikkinchisi 12-chi kuni. Agar sog'lom bo'lsa 14-chi kuni chiqariladi. Agar sherigida, ya'ni xonadoshida kasallik aniqlansa, o'sha kundan boshlab yana 14 kunga nazoratga olinadi. Hozirgi tartib bo'yicha 10 kunga o'zgartirildi. Karantinda kamida 14 kun saqlanganlar laboratoriya pechati qo'yilgan napravleniya bilan chiqarilishi kerak. Bunday hujjat uchun esa olingan so'nggi analiz negativ bo'lishi, ya'ni virus yo'qligi tasdiqlanishi kerak. Orasida koronavirusga chalinganlar yurgan minglab odamni ommaviy ravishda karantindan chiqarish vaziyat ustidan nazorat izdan chiqqanini ko'rsatadi, dedi bu mutaxassis. O'rta Saroy karantin zonasidagilar ommaviy ravishda chiqarib yuborilganiga to'xtalgan bu suhbatdosh buni Rossiya va Qozog'istondan qaytayotgan minglab mehnat muhojiri uchun joy hozirlash zarurati bilan izohladi. Karantindan bir varakayga buncha odam kelayotgan katta to'lqinga joy bo'shatish uchun chiqarildi. Chegaradan kirganlarni joylashtirishga joy kerak. Xavotirli jihati, buncha katta sondagi konteynerlarning qisqa muddat ichida risoladagiday dezinfeksiya qilinishi savol ostida qolganidir. Dezinfeksiya qilinmasa, soppa-sog' odam u yerga tushib o'ziga kasallik yuqtirishi mumkin. Odamlarning karantin zonalaridan qo'rqib qolgani sababi shu, dedi ozodlik gaplashgan mutaxassis. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, 8-9-iyul kunlari Qozoq-O'zbek chegarasidagi g'isht ko'prik nazorat o'tkazish punktidan 3746 nafar o'zbekistonlik vatanga kiritilgan. Rasmiy bayonotda ularning hammasi 14 kunlik karantinga olinishi alohida ta'kidlangan.
Sog'liqni saqlash.
Toshkentda tana harorati ko'tarilgan bemorlarni tez yordam xizmatlari qabul qilmayotgani to'g'risida istimirayotgan bemorlar va ularning yaqinlaridan xabarlar kela boshladi. Bemorlardan faqat 10.03 xizmatiga yoki o'z poliklinikasi orqali sanitariya epidemiologiya agentligi bo'linmalari, SES maxsus guruhlariga buyurtma berish so'ralmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 3 kundan buyon sinalayotganini aytgan toshkentlik bemorning ozodlik aytishicha, u poytaxtdagi pullik va bepul tibbiyot muassasalarining tez yordam xizmatlariga birma-bir qo'ng'iroq qilib chiqqan, ammo bir marta ham tez yordam mashinasi kelmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu toshkentlik shunday dedi: "Istamalayotganlarni qabul qilmaymiz" deb ochiqdan-ochiq aytishyapti. "Sizga telefon qilsam, kuting, odamlarimiz yetmayapti" deb ochiqdan-ochiq aytishyapti. Test tizimlari yetishmayotgan ekan. Shaharda 4 ta xususiy klinika test qabul qilyapti. Ba'zilarida 1 haftaga cho'zilgan navbat. Nima bo'layotganini tushunmay qoldik, dedi ismini sir saqlashni so'ragan toshkentlik bemor. Aytishicha, u kuni kecha Svislab xususiy klinikasiga borib, bir amallab test topshirgan, natijasini kutmoqda. Ismini sir saqlagan yana bir poytaxtlikka ko'ra, uning yoshi 62 dan oshgan onasi bir necha kundan buyon isitma qilyapti. Ularning uyiga ham tez yordam xizmati kelmagan. Davlatga tegishli tez yordamlarga ham telefon qildim, xususiylarga ham qildim. Isitma bo'lsa biz bormaymiz, sizga telefon qiling, sizni kuting deyishyapti, dedi bu bemorning yaqini. Natijada u ham kasal bo'lib qolgan keksa onasini xususiy klinikalardan biriga olib borib, navbat kutib koronavirus uchun test topshirtirgan, u ham natijani kutmoqda. Aytishicha, unga test natijasi 2-3 kunda chiqishi aytilgan. Ozodlik Toshkentning bu bemorlar istiqomat qiladigan Olmazor va Shayxontohur tumanlaridagi bir necha oilaviy poliklinikalarga murojaat qildi. Olingan javoblarga ko'ra, o'zida COVID-19 infeksiyasi simptomlarini sezganini aytgan bemorlardan murojaatlar faqat telefon orqali qabul qilinmoqda va yashab turgan manzilga qarashli test xizmatlariga uzatilmoqda. Olmazor tumanidagi poliklinikalardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi shunday dedi: "Bemorlar uydan chiqmasin iloji bo'lsa, biz olingan ma'lumotlarni tezda sizga yetkazamiz va u yerdan maxsus guruhga borib tekshiradi. Hozir sizlar yetisha olmayapti. Kutish kerak, sabr qilish kerak. Issiq juda ko'tarilib ketsa, issiq tushiradigan dorilarni ichib, ko'proq suyuqlik ichib, ozgina sabr qilib turish kerak." Sanitariya epidemiologiya agentligi Olmazor tuman bo'limi ham koronavirus alomatlaridan shikoyat qilgan bemorlar faqat poliklinikalar orqali buyurtma asosida qabul qilinayotganini tasdiqladi. Kutishni istamaganlar esa xususiy klinikalarga borib test topshirishi mumkinligi aytildi. Toshkentda koronavirus uchun tahlil o'tkazayotgan xususiy Swisslab klinikasi esa 9-chi yildan boshlab koronavirus uchun test tahlillari o'tkazishni noma'lum muddatga to'xtatgani ma'lum bo'ldi. Klinika xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, rahbariyat shunday qarorga kelgan, bu qaror sabablari ochiqlanmagan. Aytishicha, bu klinikada COVID-19 uchun bir marta test o'tkazish narxi 330 ming so'mdir. So'nggi kunlarda Toshkentda koronavirus alomatlari bilan og'riy boshlagan va tez yordam xizmatini kunlab kutayotganlardan ozodlikka murojaatlar kelishi ko'paydi. 8-chi iyul kuni esa O'zbekiston koronavirusga qarshi kurash shtabi vakili Habibulla Oqilov mamlakatda koronavirusga chalinish hollari keskin ortib borayotgani, sog'liqni saqlash tizimi esa falaj holiga yaqinlashib qolganini ochiq tan olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda hayot kechiradigan darizabon turkiy qavmlar anjumani boshliqlari hukumatdan elektron kimliklarda ular qavmining nomi turk yozdirilishini so'ramoqdalar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda hayot kechiradigan dari tilli turkiy qavmlar anjumani bundan taxminan 5 yil oldin tashkil etilgan. Ushbu anjuman kelib chiqishi turkiy xalqlardan bo'lgan fors dari tilida so'zlashuvchi qavmlarni o'z tarixiy kimliklarini qayta tiklash uchun faoliyat olib bormoqda. Anjuman boshlig'i doktor Azim Xinjoniy biz bilan o'tkazgan suhbatida mamlakat asosiy qonuni hamda islom dini buyruqlari asosida biz turkiy xalq o'laroq o'z kimligimizni qayta tiklash huquqiga egamiz, dedi. Afg'oniston bo'ylab chamasi 5 million kishi atrofida fors dari tilida so'zlashuvchi turkiy xalqlar hayot kechiradilar. Ular ayrim siyosiy va ijtimoiy omillar sabab o'z tarixiy tillarini yo'qotganlar, ammo kelib chiqishlari turkiy xalqlardan bo'lganliklarini unutmaganlar. Biz hukumatdan turkiy xalq ekanimizni rasman tan olib, elektron kimliklarimizda qavmimiz nomi turk yozilishini so'raymiz.
Mo bo'yat ba'sli xud ba qavmi xud barkar deb.
Doktor Xinjoniy, dari tilli turkiy qavmlar anjumani rahbarlari bu to'g'rida hukumatning ayrim baland martabali rasmiylari bilan so'zlashganliklarini bildirdi. Unga ko'ra, mazkur rasmiylar anjuman boshliqlari istaklarini amalga oshirishlari borasida va'da berganliklariga qaramay, noma'lum sabablarga ko'ra haligacha ular o'z va'dalarini amalda tatbiq etmaganlar. O'z ajdodlari bundan chamasi 900 yil oldin Samarqand viloyatidan Afg'onistonning Xinjon tumaniga ko'chib kelganliklarini aytgan Azim Xinjoniy, biz g'aznaviylar sulolasidan bo'lgan qarloqlarmiz, deydi.
Qudumoq Samarqand uning sasal qabl mod Afg'oniston omadim.
Ayrim tarixchilar Afg'oniston hududini tarixan turkiy qavmlar vatani bo'lganini aytadilar. Tarixdan xabardor bo'lgan yozuvchi Toshqin Bahoiy, Afg'oniston tarixi asosan turkiy xalqlar tarixidan iborat, deydi.
چون افغانستان ده حاکمیت من شو میدادی تاریخن آلدن رادن اگر تا 2-300 ایل آلدن حساب بازه اساسا ترکی خلطر حاکمیت بلگن بو معلوم که ترکی خلطر حاکمیت بلگندن کیین شیرن یرلیگ احالسنه اساسا ترکی خلطر تشکیل
Suhbat doshning ta'kidlashicha, Afg'onistonda turli omillar sabab o'z ona tilini yo'qotgan turkiy xalqlar soni bir necha million kishini tashkil etadi. Haymoqlar, hazoralar, bayotlar, saljuqlar, g'aznaviylar, temuriylar va boshqalar ana shu jumladan deydi janob Bahoiy.